Nu, jautājums par Latgales karti mēs savā laikā inicijējām Latgales plānošanas reģionā. Tobrīd šīs te kustības nedaudz apturējās. Domāju, ka šobrīd situācija atkal prasa atjaunot šo diskusiju.
Latgales kartas ieviešanas iniciators Daugavpils domas priekšsēdētājs Jānis Lārspaisis atkal pēc 2 gadu pārtraukuma pauž viedokli, ka latgalieša karta būtu ieviešana un novada iedzīvotājiem nepieciešama.
Jo virkne pašvaldību tomēr strādā pie savu iedzīvotāju identifikācijas, es domāju, ka ir mums reģiona līmenī kopīgas problēmas, kopīgas sadarbības nepieciešamība, ko Latgales kartas ieviešana varētu tikai sekmēt.
Vai vajag latgaliešu karti tādu?
Nu, noteikti vajag. Tāpēc nu, mēs esam latgalīšiem. Mums nav ko zaudēt savu valodu. Tā, nu, jādzēlojas priekš. Kā jūs gribētu?
I kam tie karti varētu noderēt?
Nu, kam? Nu, visiem pošiem ir latgalīšiem, kas iebrauc. Nu, tā, nu,
tas varot tā kā priekš sevis apliecinājums vai tomēr vairāk kā bonus, kaut ko iegūstot vairāk?
Es domāju, ka apliecinājums, ka kūti bonus, tur bonus.
Godīgi sakot, neesmu domājusi, bet nu, patiesībā tās visvisādās īpašās kartes jau nezinu, nu, tas atgādina kaut kādu nu, lielveikalu. Ja tā nebūs visu ko apvienojoša, tad laikam ne.
Latgales iedzīvotāja viedokļa par latgaliešu kartas ieviešanu dalās. Daudz kas neskaidrs, daudzi par to vispār neko nav dzirdējuši.
Nu, tas ir tāda domāts karte, kas tev uzliek zīmogu to, ka tu esi Latgales iedzīvotāja. Kā rezervatāju, es domāju, tas ir svarīgi, vajadzīga tāda karta vai ne vispār Latgalē?
Jā, var politikos kaut kādu.
Pēc nepietiek ar pasē ierakstu, jā. Ka es esmu Latgalēks, bet drīkst taču pasē veikt ierakstu, ka Latgalēks.
Iedzīmēs ja viss, tad pietiek.
Skatās pēc rezervatāju.
Nu, es tad ja laikam katram novadam vajadzētu, tad karta taisīt. Bet, nu, es īpaši neesmu kursantnikam, tas ir nepieciešams, kur to varēs pielietot.
Ir tāda lieta, ka es arī pirmo reizi tagad tādu lietu dzirdu, ka par tādām Latgales kartēm. Es esmu dzirdējis, ka Rīgā būs tā rīznieka karte. Labi, ja tur būtu vairāk, piemēram, veikalā kaut kādas, tur kaut kādiem pakalpojumiem. Tu...
Par to vajag vairāk informācijas, tad kā, ka, kur to palasīt uzzināt, tad varbūt varēs kaut ko vairāk par to spriest.
Nu, es domāju, ka tas palīdzēs reģiona iedzīvotājiem apzināt to, kāda ir šeit ekonomiskā dzīve, kādus atbalsta veidus viņš var saņemt, ja, kāda pašvaldība, ko darīt. Un galu galā tas dos arī vairāk informācijas pašvaldībām par to, kas notiek pie kaimiņiem un arī sadarbības iespējas paplašinās. Domāju, ka būs arī uzņēmēji, kas piedalīsies šajā programmā un tādā veidā atbalstīs šeit iedzīvotājus un audzinās savu patērētāju.
Latgales kartē būs savas priekšrocības, saka Daugavpils mērs Jānis Lārčplēsis. Paužot viedokli, kā arī pati Daugavpils doma izskata variantus ieviest savu daugavpliešu karti, no kā ieguvē būs pilsētas iedzīvotāji.
Nu, mums būs tāpat jāstrādā pie elektroniskā norēķina sistēmas ieviešanas sabiedriskajā transportā. Mēs domājam, kā ar sociālās palīdzības maksimālu sniegšanu caur elektroniskajiem norēķiniem, tādā veidā samazinot rindas un uzlabojot pakalpojumus. Bez tam ir un arī būs, protams, ka tādi atvieglojumi, ko pašvaldības piešķir tikai savā teritorijā dzīvošiem iedzīvotājiem, lai šos te pakalpojumus vieglāk identificēt un saņemt, šī kartē tad arī strādās.
Ko viņam dos tā identifikācijas kartē?
Ja es runāju latgaļiski ar citu cilvēku, latgaļiski te jau ir identifikācijas kartē.
Tikmēr ar skepsi par Latgales identifikācijas kartas ieviešanu izsakās Daugavpils novada domas priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kulciņš. Vēl vairāk viņa pārsteidz ideja par īpašo daugavpiliešu kartas ieviešanu, kas pēc viņa domām ir pilnīgi neloģiski un negodīgi, ņemot vērā to, ka pati pilsēta savā darbībā nav pašpietiekama, jo izmanto citu pašvaldību donoru naudu.
Manā skatījumā Rīga pareizi dara, jo viņa ir donors valstī. Ja pašvaldība, kura saņem dotācijas no valsts, no finanšu izlīdzināšanas fonda un taisa tās kaut kādas dividendi saviem iedzīvotājiem, nu tas nav tā korekta attiecība kopā pret visu finansu sistēmu.
Rīgas domas iemītā tā kā uz rīdzinieka karti šobrīd turpina jondīt prātus arī citās pašvaldībās. Vai Latgales un Daugavpils kā otrās lielākās pilsētas iedzīvotāja karta būs nākamās, rādīs laiks. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.